habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeennimo khamiisa waana 14-ka bisha may sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 153 qof oo haysta dhalashada dalalka Mareykanka, Canada, Britain iyo waddamada kale ee Yurub oo maanta laga soo daadgureeyay magaalada Muqdisho.
ilmahayga ii dadaala, gabdhahayga ii dadaala. Through the whole world, barwalba waxay dhahay my mother. Because daawooyin ii socda iga kala go'ay, intana ma ka heli karin. So that
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaaliya oo laga bilaabayo diyaarado ay xal lagu buufinayo.
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoogga ku leeyahay hadda Soomaaliya oo u badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. waxayna isticmaali doonaan kemikalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo oo ah sun dabiiciya oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaanna barnaamijkii bandhiga v o a da waanu ku eegayno hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saameynta dhaqaale.
kulmintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan wax la aqbali karin ku tilmaamay digniin uu ka bixiyey Anthony Fauci halista karalan karaysa in si degdega loo furo dhaqaalaha iyo goobaha waxbarashada waddanka. Trump ayaa waxa uu yiri waxay la tahay jawaab aan la aqbali karaynin marka ay timaado iskuullada. hadalkaas uu jawaab u ahaa su-aal ay madaxweyne Trump aqalka cad ku weydiiyeen wariyaasha sida uu u arko digniinta la taliyaha sare ee dhinaca caafimaadka aqalka cad Dr. Anthony Fauci oo sanadka u sheegay halista karalan karaysa dib u furidda goobahaasi. Fauci ayaa agaasime ka ah macadka qaran ee cudurada xasaasiyadda iyo caabuqa, waxaana uu sheegay in dib u furidda goobaha shaqo iyo iskuullada ay keeni karayso in uu dib u dilaaco faafitaanka coronavirus, kaasoo Mareykanka hadda ku dilay in ka badan 82,000 oo qof. maxkamadda sare ee gobolka Wisconsin ee waddankan Mareykanka ayaa laashay amarkii ah gurijoogista gobolka Idil, waxaana ay la safatay sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee gobolka, kuwaasoo sheegay in madaxa sare ee caafimaadka gobolka ay ka gudubtay xindaabkeedii awoodeed kadib markii ay amarkaasi soo rogtay. xilli amarka gurijoogista looga gol leeyahay in lagu yareeyo baahida cudurka COVID-19 ayay maxkamadda sare ee Wisconsin go'aanka ka soo baxay waxa uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay noociisa oo dalka u idil, xilli ay jirto dood siyaasadeed oo ka dhalatay amarka gurijoogista u dhexeeya xisbiyada. amarka gurijoogista gobolka si badqabka loo ilaaliyo ayay xogeyaha caafimaadka ee gobolka Andrew Palmo oo dhaqangelinaysa amarka gudoomiye Tony Evers waxay soo jeedisay in la kordhiyey lana gaarsiiyey ilaa iyo 26-ka bishan May. hase yeeshee sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee gobolka ayaa arrintaasi ka biyadiiday, islamar ahaantaasina geeyey dacwad ka dhana arrintaasi maxkamadda sare, taas oo ugu dambeyn soo saartay in amarkaasi aan waxba ka jirin. Burundi ayaa dalkeeda ka eryeysa madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO ee waddankaas xilli lagu guda jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee waddankaas, oo ay siyaasiyiin sameynayaan isusoobaxyo waaweyn iyadoo ay jirto halista ah faafitaanka cudurka COVID-19. dowladda ayaa xaqiijisay maanta in waraaqa ku suntanayd 12-ka May oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo loo diray madaxa WHO ee Burundi Walter Kazadi Mulamo iyo 3 kaaliyaashiisa ay tahay mid saxa oo jimcahana ugu dambeyn ay tahay in waddanka ay uga baxaan. codka loo qaaday cidda bedelaysa madaxweyne Pierre Nkurunziza oo dowladdiisa marar badan lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka, islamar ahaantaasin hore wakiilo caalami ah dalka uga eriday, ayaa la filayaa inay dhacdo May 26-keeda. برناند تهيراجا oo ah ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ayaa xaqiijiyay in saraakiisha WHO loo jiray warqada in aan dalka looga baahneyn isagoo aan bixin faahfaahintaasi ka badan ma jiro wax war oo kasoo baxay WHO ku aadan hadalka kasoo yiri dawladda Burundi agaasimaha wakaaladda caalamiga ee tamarta IEA Fatih Birol ayaa sheegay maanta in hadalkii kasoo yiri dalal dhowr ah oo ku yeela gacanka carbeed ee ku aadan dhimista soo saarka shidaal ay noqon doonto mid aan ku filneyn inay dheelitirto suuqyada saliidda dunida oo idil xilli uu hoos u dhacay dalabka saliidda dunida sabab la xiriira coronavirus Birol ayaa wariyaha u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Kuwait ay hadda sameynayaan dhimis kale oo dheeraada waxa uu sheegay in arrintaas uu soo dhaweynayo balse marka ay timaado wax ka qabashada isku dheelitirka qiimaha shidaalka dunida ayuu Birol sheegay in arrintaasi kaliya aysan ku filneyn waxa uu yiri waxaanu arkaynaa astaamo hor u dhac ah oo muujinaya dib u soo kabsashada qiimaha shidaalka dunida balse waa arrin aan la oran karin in xilligan la gaaro isku dheelitirnaan dhinaca suuqyada saliidda ah sabab la xiriira cudurka coronavirus oo wali dunida meelo badan ka mid ah ka jira warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka inoo akhrinayay aan ku bilownay 153 qof oo haysta dhalashada dalalka Mareykanka, Canada, Britain iyo wadamada kale ee Europe ayaa maanta laga soo daadguray magaalada Muqdisho dadkan oo muddo ka badan 2 bilood ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus ayaa waxa ay xiriiro la sameeyeen safaaradahooda safaarada Mareykanka oo iyadu xiriirisay soo naagaasintay duulimaadkan ayaa waxa ay todobaadkii hore muwaadiniinteeda Muqdisho ku sugan ku wargelisay in duulimaad loo diyaarin doono hadaba wariyaheena Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ka mid ahaa dadkii maanta ka soo dhoofay magaalada Muqdisho ayaa wax yar ka hor intii aysan diyaaradii siday soo duulin warbixinta noo soo diray
duulimaadkan oo ah mid gaar ah oo lagu daadgureynayo muwaadiniinta wadamada Mareykanka, Canada, Britain iyo qaar kale oo ku socda dalalka Europe ayaa galabta waxa ay ka duuleysa magaalada Muqdisho oo xilligan aan ku suganahay waxana ay dayuuradu geyn doontaa magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines inta badan dadka laga qaalaya magaalada Muqdisho oo kadibna waxa ay si raaci doonaan duulimaadyo kale oo loo diyaariyay oo gaarsiin doona dalalka iyo magaalooyinka ay ku socdaan mid ka mid ah dadka ku soo laabanaya dalka Mareykanka oo aan garoonka aadan cadde kula kulmay
Assalaamu alaykum magacaygu waa Faadumo Cali Macalin Faadumo hooyo joogta airportka aadan cadde Muqdisho going to Washington back home
halkan imisa ku xayirnaa
laba bil iyo xoogaa iyo week waliba
waa gartay marka adiga codsaday inaad dib u noqoto
ana asadi volunteerle
wadan xawtro
in arima badan aan weemid in vacation family scene iyo arima kale labada bil waan rabaa inaan noqdo ka hor laakiin way suurtoobi weeyse flight ma jirin aad aan faraxsanahay emotionally going back home that's been long 2 months is so really two and a half almost it's a long time marka alxamdulillaah waan ku faraxsanahay wadankayga inaan joogo wax dhib kuma qabin
waa gartay marka aad ka dalbatay inuu ku caawiyo in lagu daadguray
waxaan la xiriirnay safaaradda for a while they are you know always alert in an asian ayaga isoo si information ka flight ka soo jiro oo dadkay qaadayaan dan waa booking gareystay
dadkan oo u badan dumar iyo caruur ayaa labadii bilood ee u dambeeyay ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyay si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus sidoo kale waxaa garoonka aadan cadde aan kula kulmay Cabdalla Nuur Maxamuud
waxaan joogaa 3 bilood aan joogaa waxaan imaaday February 1st
dadka inta badan maanta baxaya meelo badan oo kala duwan ay u socdaan Mareykanka u socotaa qarashka aad ku safreyso imi soo dhanyahay kula tahay marka la fiiriyo qiimaha diyaaradda xilligan lagu jiro COVID-19
waxaan ku baxaynaa tigidkayga wuxuu ahaa $3,244 $3,244
waa gartay marka dhibaatada COVID ay ku yeelatay dadka ka waran gaar ahaan dadka adigoo kale oo halkan muddo joogay oo haddana ay ku adkaatay bixitaankii maantana ay idin daldalaysa safaaradda Mareykanka
wallaahi aad bay noo xayirtay sababtoo ah inaan qarashka intaas aan ku bixino waxa keenay COVID-19 markii hore waxaan ku imid $900 sida $900 aan ku imid go'an baagayga marka haddana one way ayaan ku qaatay 3,244 dollar.
Dadkan ayaa intooda badan bixiyay lacagaha duulimaadkooda halka safaaradahoodana ay soo qorsheeyeen sidii duulimaadkaas loo keeni lahaa Muqdisho. Dadka maanta ka soo duulaya garoonka Adancadde ayaa waxaa ka muuqata sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan wadamadii ay ka yimaadeen oo qaarkood ay qoysaskoodu joogaan. Nadiifa Maxamuud Maxamed waxa ay ka mid tahay muwaadiniinta dalka Britain u socda ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Adancadde, waxaana ay ka warramaysaa sida ay ugu baahan tahay caafimaad ahaan in ay dib ugu laabato dalka Britain iyo caruurteeda iyo xaaladda ay maanta garoonka kula kulantay, iyadoo sheegtay in ay ahayd mid khatar gelin karta nolosheeda.
According to my children, ilmahayga. Ilmahayga ii dadaala, gabdahayga ii dadaala. Through the whole world, barul buwaxay daay my mother. Because daawayna ii su'ada iga kala gu'ay. Intana maki heli kirin. So that qasabay nukata ina so, ina ii dadaala, nansu diyaaradan soo raaco. So they contacted, I don't know how far and how they did it, but ayaga contacted la sameeyay Mareykanka safaaradooda, then the British kay la sameeyay, the British contacted to the embassy of America, American embassy got the high negotiation dhexdooda, then they got my booking, you know. I'm fine alhamdulillah, since I'm going back to my children I'm very happy alhamdulillah. Hada anigu faraxsanaa, yeah, hada anigu faraxsanaa, but the way I'm so mare hadder ba airborne sida loo maamulaayo ayaa waxay noqotay sidiba world waxa bedelay cudurka dhacay noloshii waxa bedelay cudurkaan dhacay cudurki dhacay waxaan la siiyay advices or awareness ka and my yelin ma samaynin awareness ka ayagoo dad wax danaynaya ma lahayn millions is jam ahaan ku dhex jiray. I'm 60 something and I'm diabetic. Waxaan qabaa muxuu ahaa isha diabetic asthmatic anahay and very in a germs ka duxan waa sensitive.
Dayuraddan ayaa gaari doonta magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines. Qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in guud ahaan dadka dayuraddan raacaya ay gaadhayaan 153 qof. Hadduu eebaha awoodda laheedno, waxaana marka ay gaaraan magaalada Addis Ababa ay sii qaadan doonaan dayurado kale oo dalalkoodu ay ugu diyaariyeen halkaas si ay ugu noqdaan magaalooyinka ay ka yimaadeen. Aniga laftayda ayaa ka mid ah dadka maanta ka safraya garoonka dayuradaha. Hadduu eebaha awoodda leh idmana baritoole, waxaan ku wajahanahay magaalada London. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, Muqdisho.
Waxaa maanta dib loo furay suuqa ganacsiga ee xaafadda Soomaalidu ay degtay Islii ee magaalada Nairobi, oo 8 maalmood ee lasoo dhaafay u xidhnaa go'aan ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya, kaasoo la xidhiidhay xanuunka coronavirus. Waxaana la arkayay dukaamada iyo weliba bakhaarada ganacsiga waaweyn oo caadi u shaqaynayaan. hase yeeshee waxaa sidoo kale weli xidhan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii, kuwaasoo lagu arkaya ciidamada booliska ee dowladda Kenya oo dadka u diidaya inay gudaha u galaan suuqa iyo weliba guud ahaanba xaafadda Islii. Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddida ganacsatada suuqa xaafaddaasi Islii ayaa haddaba arrimahan ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
waxaan ku furnay suuqa markaan maanta guddiga amniga iyo dowladda aan la fadhiisanay iyo wasaaradda caafimaadka, waan isla garanay habkii iyo shuruudihii loogu talagalay ee nidaamkii cudurka lagula dagaalamay ee COVID-19. ayaa waxaan isla garanay inaan suuqii dib u furno, shuruudihiina aan ka fiirino, suuqii aan maarta suuqa gudihiisi Islii gudaheeda keliya aan isku furno oo moolasha. Laakiin wixii banaanka ka imaanayay amase banaanka u baxay weli sideeda ay tahay xayiraadda guud ee kafyuga, maarta xayiraadda guud ee sidee iskaga jirto, dadkan ay maarta nidaamkii iyo wixii aan ku heshiinay oo wasaaradda caafimaadka inay ilaaliyaan faradhaqii iyo nidaamkii oo caadiga ahaa isla yaqaana in maarta taas ay nidaamka iska ahaato.
Meeqa maalmood xirnaa suuqa?
Suuqa wuxuu xirnaa maalintii lagu dhawaaqay kafyuga ilaa hadda adiga 7 bari mise 6 bari camal u xirnaa. marka lixdaas bari kadib wixii wada hadal aan galnay wada hadal dheer oo muddo socday oo ka hadlaynay in suuq anaga maadaama bandowgu ahaa bandow guud ahaan xaafad islii waxna ma soo geli karaan qofna ma soo geli karaan qofna kama soo bixi karaa laakiin waxa nidaam bandowgu qodobkiisu waa sidaas marka dowladan wada hadal ka sameeyay gudaha anaga inaan ka ganacsano ganacsi gudaha anaga aan iska maalasna oo noo furnaada maxaa naga diiday waxay dhayn marka waxaan ka baqaynaa in dadka isdhexgalkiisa iyo sidii hore dadka marka isdhexgalaan nidaamkii uu xumaado cudurkii isfaafintiisa uu sii dheeraato waxaan dowladda maarta ballanqaad aan siinay in wixii aan kontrooli karnaa oo moolasha aan kontrool laakiin wixii banaamaha joogo oo masuqdooyinka waratada ah mise banaanka fadhiya dowladda ay u taallaa wixii ay ka qaban lahayd iyaga inay ka qabtaan
laakiin xiritaankan dambe ujeeddada ay dowladda u xirtay waxay sheegtay in islii uu cudurkii ku faafay ma ahayn farxalkii iyo sanitizergii iyo lama dhigin ma ahayn taas mar horaa samaysteen marka middii dambe ee hadda ay u xireen ay ahayd in islii uu ku faafay cudurka maxaa laga yeelay
midii cudurka faafida dowladda iska aaminsaneyd annagana kulley wixii nidaam ah faafidaas waxa lagu kontrooli kara in dadka ay distance social distance ay kala fogaashaa badiyaan meelaha laiskugu imaanayo iskugu imaan karin waxa sababay badana waxay u badneyd dadka waratada ah oo banaanka oon kontrool lahayn oo mool mise qof lagala xisaabtamaan lahayn dadkaasna marka waxaan yidhi maadaama suuqa la kala xiray waratadii banaanka ay ka imaan jireen badankood 180 banaanka ay ka imaan jireen kuwiina waa ka badbaadsannahay oo waratadii badneyd malaha 120 oo saxaafadda gudaheed ka waratada ka sameeyana dowladda ayaa nidaam laga rabaa inay maarata kontrool u samayso laakiin sharciga wuxuu noo ogol yahay inaan gudaha annaga aan ganacsi caadi u samaysan maxaa qodobkii qorayay oo bandowga ah waxa waaye in movementi lockdown total maaha waa inaan gudaha annaga aan ku socon karno maadaama aan gudaha annaga isku socon karno in ganacsiga annaga gudaha uu noo furnaado sharciga noo bannaynaya
ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa maxaa laga yeelayaa
ciidamadaas checkpointada iyo meel kasta joogaan sidooda ay u joogayaan waxaa isbedela ma laha ilaa 15 beri ay socotana waa sugaynaa laakiin kastoo aan leenahay waa xayiraadan si maarata annaga nama qabato wixii wadahadalna waa ka wadnaa laakiin xayiraada guud ee xaafada kor inay ka xiran tahay sideeda ay ahaanaysa wax isbedela ma laha
marka maxay macno samaynaysaa in wadooyinkii suuqa laga soo gelayay ay xirnaadaan oo dadkii wax iibsanayay la celiyo dadku waxay leeyihiin wax faa'iidaa kuma qabno
macna waxay samaynaysaa in ganacsiga gudaha annaga soomaali badan ayaa maarata xaafada degan iyo meesha intaas inay maarata ciidii baa lagu jiraa dad oo dharka ciidda soomaalida ayaa gadanaysay xaafadana soomaali badana isla degan marka inay dhexdooda dukaamaysi iska samaystaan oo dadkii dukaamaysi u baahnaa xaafadaha ku oo lahaa ciiddii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka faa'iido badana ku jirto dabcan lama dhigi karo waa 100% laakiin inaan gudaha annaga isku furnaano oo dukaamadii iyo ganacsi iyo wixii ciidda waxay iibsanaa iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weynaa ku jirtaan isleena
yaad kala hadasheen arrintan oo idinka ogolaaday in aad dib u furtaan gudaha suuqa islii
waxaan kala hadalnay dowladda sarena waa kala hadalnay oo wakiilkeedu yahay DC-ga marka waa kala hadalnay waana isku waafaqnay inaan maarata suuqu noo furnaado
marka ganacsigii iyo baabuurtii xamuulka ee suuqa ay ganacsatadu keensan jireen waxaa laga yiri
xamuulka waa la imaanayaa xaafada ganacsigeeda wixii xamuul imaan jiray wixii wax qaadi jiray caadi imaana wixii ka bixi jireen waa ka baxayaa taas caadi waaye wax dhibaana ma leh wixii nidaamka wixii Mombasa ka imaanaya waa soo geli karaan wixii ka baxayna waa ka bixi karaan taas waa baasil sharciga horena ma celinayn inay dadka nidaamkaas sameeyaan sharciga haddana waa sidaas oo kale
marka hadda maxay tahay farintaada u dambeyso
farintaydu u dambeyso waxaan leeyahay sharciga ha loo hoggaansamo bandowgan gudaha naftiisa waa dhibaato weynaan kala kulannay inaan maarata gudaha annaga isku kaana furo marka dadka ha ilaaliyaan sharciga nidaamka cudurkan halistiisi iyo wixii uu si imaatinka ay yareeyaan wadooyinka iskugu imaanin wax haddaad dan lahayn gurigaaga inaad joogtid oo wax ku qasba inaad banaanka kusoo baxdo haday san jir haddii aad ganacsi leedahay goobtaada ganacsi haddii dukaankaaga ganacsi fiican mise dad kastan badan ku imaadaan inaad kontrool samaysid oo dadka ay kala fogaadaan maahan hal meel in 10 qof 7 qof oo iyadoo hal mitir lasu jirin waa halis iyo waxa ka imaan kara caqabad badan dowladdana waana wardaynaysaa fiiri dheer bay noo leedahay haddii aan wixii aan ku ballannay aan fulin weyno in go'aamo kale iska soo qaataa laga yaaba marka waxaan dadkan ku boorinaa inay dadaal sameeyaan dadaal dheernaan sameeyaan
waa mahadsanta cumar
waa shukran sidoo kale
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen waa xogayaha guddida ganacsatada suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo warrameeyey wariyaha iyaga khadar maxamuud xare
tani bishii februari ee sanadkan soomaaliya waxaa cabsi ba'an ku hayay ayax kurankor ah isla bishaasi waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ay xuu halis geliyay wax soo saarkii beeraha. Haatan aha maanta dalka ka bilaabmay buufinta ay xaasi oo dayuurado helicopter ah ay ka qayb qaadanayaan. Abdul Qadir Samakaab ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid.
Walaal la socotid ilaa iyo sanadkii tagay bishii 7-aad waxaa Soomaaliya ku hadsaday ayax aada u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay Yemen, kaasoo guud ahaan gobolka Bariga Afrika saameyn xoog leh ku yeeshay. Ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee FAO iyo deeqbixiyaasha kale waxaan dowladda Soomaaliya ka shaqaynaysay sidii ayaxaas loola tacaali lahaa. Heerar kala duwan buu kontroolka ayaxu soo maray. Markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mishiinna gacanta lagu qaado, dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo. Markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mishiinada buufinka lagu rakibay. Haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay 3 diyaaradood oo laba ay hadda garoonka Muqdisho fadhido, midna ay labar kadib ay iyadana hawlgali doonto.
Wasiir, diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee? Maxaysi isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya?
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxa xoog ku leeyahay hadda Soomaaliya oo badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. Waxayna isticmaali doonaan kemikaalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan waddankeena ay dhulka daaqa sinkaa joogaan.
Diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la'eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta?
Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa 2 bilood. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loo kordhin doonaa haddii la aydmo. Waxa weye khubaro kanadiyaan ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh dagaalanka ayaxa iyo cayayaanada kale intaba. Marka hawshaas maanta bilaabanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan guul ka gaari doono dagaalanka ayaxa.
Waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan, sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobollada, marka meelo badan biyo ayaa ku jira. Marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro? Ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxina ukumihiisa ay meelahaas kusii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho.
Diyaaraduhu intaysa buufin waxay sameynayaan saxan bay sameynayaan duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo sahmiyey. Markaa kadib ayay buufin doonaan. Saan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa wax dabiiciya, waxda biyaha iyo dadka dhibmada dhibaato u geysanaya maaha. Roob wuu jiraa laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka biyamaba fadhiyaan oo degaamada hadda aan ka sheekeynayno meelaha hadda lasoo sameeyey ayaxu fadhiya, dhir buu saaran yahay meel daaqsin ayuu fadhiyaa. Marka insha allahu waa shaqada dee waa soconaysaa muddadaas. Meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan.
Hawsha sahminta yaa qabtay?
Wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboladeeda Galmudug iyo Puntland ayaa qabtay qalab ay haystaan ilo kosiliyaado oo satellite ku xiran oo lagu report gareynayo meelaha uu joogo dhan. Imam surveya ayaa jiraro hore loo tababaray qalabkoodii wata. Muddo hadda bil iyo bar ka badan 2 bilood way wadeen shaqada saanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo gacanta intaba. Haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filayn qalabkaasi, ay u baahan tahay cirkii laga buufiyo.
Waa gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarada la isticmaalo waa hawl ma aragtay baaxad leh. Yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba?
Xagga farsamada iyo khubrada waxaa naga caawinaysaa saan hore u sheegay hay-adda FAO. Xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda Maraykanka hay-adda USAID.
Waa gartay wasiir, rajaynta leeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo Soomaaliya?
Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga qabto, laakiin waxaan rajaynayaa ama tiimka buufintu aday ku kalsoon yihiin inay xakamayntiisa qayb ka qaadan doonto haddii la ahayd.
Maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan ee la xiriirta ayaha?
Khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya oo cusub uu ka yimaado dhinaca Yemen. Hadda lafteeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca Itoobiya kasoo galay, maadaama Itoobiya aada looga buufiyey. Marka hadda qaybo ka mid a Galmudug iyo Puntland labada waxaa soo galay ayax ka yimid Itoobiya. Marka ayaxu waa wax xuduudaha karoosdhaafaya, waa cayayaan duulaha oo aan xuduuda isxirinayn. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in dadaalkan uu mino dhali doono haddii lahayd.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u waramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Samakaab.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A dhegeystayaal toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimo dhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Mareykanka ustadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la'eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey? waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamac uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday. dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan hore usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka oo ba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac hogan uu ku yimid, ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saare ee dunida, islamar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. ومحي شدالك هو صدع كويمد وكان آدن مكينة وقويهن دقن دلك كينيا وارنتان شرحات كبحينيا
إن كان الله قادة سعر كسليدة وحي سرع وقادة وإيبسي السيد وكلا وحي كبعسة دقالها مكان عسيق عن كحدنين السليدة سيدادي بشي لباد labadi kun iyo labaatan ay Saudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameeyayso macaamiisheeda ka soo jeeda Yurub, Aasiya iyo Mareykanka halkii Birmiil, taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 300%. Saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda Waqooyi ee loo yaqaan North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo mitereyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
Mar haddii uu yiraahday socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisa joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yiraahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad inay la yimaadaan in shidaalka la soo saaray la yareeyo, ayaa arintaasi waxaa ku gacan saaray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Saudi Arabia ay sidaas dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen, taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Saudiga iyo Ruushka. Waa kan markale Jaamac Cabdi Koode oo arintan sharaxaya.
Bilowgii xanuunkan coronavirus, markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay, ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo la soo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacan sayray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga isagoo ka xanaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aada sare u qaado soo saarista shidaalka, isagoo ku xumeynaya Ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aada hoos ugu dhaco. Run ahaantii badanaa Sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin Ruushka qiimo dhaca aada ayuu isaga u saameynayaa oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu kusoo saaraya. Marka arintaas way dhibaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalku uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalku uu ka hoos maray ebir dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aada u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, fursada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60. Bisha Abriil 2020, fursada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebir oo cid rabta inay gadato ma jirin, oo bilaash ayaadba fursa shidaal cayriin ah ku heli kartay run ahaantii. Dhabcaantii taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebir oo -$30 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalku ayagu qarashku bixinayeen in shidaalku in shidaal laga qaato. Waa yacni arrin cajiiba oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay oo xilligan aan kula hadlayo fursada shidaalku waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aada hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkada heli jirtay aada ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, siiba waxay joojinayaan in ay ceelal cusub oo shidaal ay qodaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah, yacni shaqaale badan oo shirkadan u shaqeynayay, ayaa shaqo weyn doona. Taasna waxay saameyneysaa nolosha shaqaalahaas oo yacni dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, siiba kuwa yaryar, awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayey ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba yacni albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah?
kuwaas oo hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka in ay ku soo biiraan isla mar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan. Aadam Keena ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid ah dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
Boqol sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turkii waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuxuu qeexay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibeexa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka. Haddaba farriin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay?
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabhaantii hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen, yani miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis. Marka taas waxay ku qasbeysaa inay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayarta ay siin jireen iyo wixii la mid ah, ama inay deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii, maadaama miisaaniyadooda sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbeysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadooda ay kayd shidaal suubistaan shidaalka ku kaydsadaan lacala hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sareeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo ay xaraash ku galayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheedu waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ay ugu jirto in ay iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka midka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintani sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Maraykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Maraykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Queen Sea dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socdaa sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Maraykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dhabahaantii qiimahan hoos u dhacay. For example, qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalka qiimihiisa hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale ah dunida ay mar kale soo bood saarto iyo sidii arrintani looga gaashaama lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidee ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay kahortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa iyo hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga VOA, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga V O A. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobollada dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay, dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinkoo kale iyo biyahoo kale waa muhiim oo goobahaas camal mixirmayaan, laakiin goobaha waxbarashadoo kale, ha ahaadaan dugsiyada ama iskuullada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsantahay. Sida ogtihiin ba cudurku saa'id u sii faafaya Soomaaliya, waana aragteen anaga wadankeena ma lahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, bulshadii wixii kala celiso, xaafadaha oo kale ay tiimam u samayso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii, ay tiraahdo guryihiina hala joogo, hala yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii ayadoo la xiray, Xuseen, haddana ay bulshadii aysan guryihii joogaynin, maqaayadihii iskugu imaanayaan, way israagsanayaan, fasaxaana uga dareen aan isleeyahay.
Waa mahadsantahay Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur, cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano. Dowladda dadka shacabka dhan mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wadan maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufan mise la dilina, macnaha mas-uulidda maaha. Laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale. Dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii lokaalka ee gobollada kala gudbayay, dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaa dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan inay iska macnaha is ilaaliyaan, oo ayaga nafahaantooda ay ka fikireen in cudurkaas uu soo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayagaa laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor dhin ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba isku darto, haye?
maya bulshada war lagu ma karo ay madax adag yihiin Soomaalidu marka dawladda laga rabaa inay ayda ay amarradeeda ay fuliso inay war sheegto bisma aha war kaliis waxba ma taraayo laakiin inay ayda ficilka ay ku darto bulshada ay dhax gasho ay ayda dhaxdeed isku xilqaamto dad oo ka shaqeeyo COVID-19ka
ay Abdulqadir
in dawladda in amar way bixisay sida hadda tusaale marka ku soo qaatay Muqdisho kala bandu xilli baa la soo rogay xilligi bandu la soo rogay waa aragtan dadkii ayagoo banaanada togan ay ciidamada imaadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaanbax ayaa ka sii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhilay mas'uuliyad in ayaga isaaraan oo ay waxaan waa cudur wax dawladda u gaar ma aha qorshe ay dawladda wadato ma aha waa dawladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah inay dawladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19 kana iska ilaaliyaan goobaha isugu imaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dawladda la qaato sababtoo ah dawladda in ay ciidan soo dirto ee guri guri askar ay u geyso suuq walba ciidankiisa meelo qaar waxa jirta baadiya tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar waxa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhilaa idinka ayuu xil idinka saarayahay dawladda amar ayay bixisay xoog wax laguma maamulo adduunka waxa weeye dawladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan inay dawladdooda u hoggaansadaan waxyaabaha dawladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wagelinahaa wasaaradda caafimaadka astaamaha ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka Glofiska iyo baalka kale ah waxaan dhilahay inay amarkaas qaataan
ay Aisha waa maqlaysaa Abdulqadir wuxuu leeyahay waa amarka dawladda waxa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn adigana waxa ku adkeysanaysaa in dawladda ay talaabo qaado maxaa is leedahay talaabada ay dawladda qaadi karto
dawladdu waxaa laga rabaa inay talaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto gudi waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba Hirshabeelle qaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u daciiftahan sidaan aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyadii wixii kala joojiyey waa dawladda dawladda ayayna wax walba ka go-aan dawladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso
Cabdiqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dawladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahay dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraan waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabay inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar ay dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdiqaadir aan waxna misana dawladda inta karaamkeeda way qabatay qalab bay keentay oo maamulkooleedada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kala gobolada maamulkooleedada la geeyay hadda sida Johor oo kala marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amarada u gaarsadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaha la joojiyo iyo sida dugsiyo kale waxa arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ay isxil saarin dawladda wax ma qaban karto sababtoo ah dawladda ala dugsi ala shakhsi ala guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimiiso laakiin dawladda waxay leedahay wacgelin gudiyaha la sameeyey gudiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo aadada magaalada aad balwin aan joogno stiker ayaa ku dhagan oo dadkii af soomaali ugu qoraya xataa ay fahmi karaan oo dadka lagu wacgelinay marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada goobihiisa caafimaadka uu sii tago ani waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyey marka dawladdana arrimo khaasa kama lahan cudurka cudur waaye soomaaliya dhun dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas-uul ka tahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah way u sheegaysaa wixii faa'iido ku yahay way u sheegaysaa marka hadda waxaa imisana dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotaya wiil yar noqda nin weyn noqotaya inay isku xirsaaraan in arrintaasi ayna joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kala in amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamulka goboleedada ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsiiyay in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
een dawladda bis een ma ahayn een gudigii la xisaaro kala shaqadiisu inuu aad u gudbo oo howlii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howl aad u qabto oo dadaalo een ka badii ay dawladdan ayadan ay ku taakuleysay mar waliba
een ugu dambeeyay Cabdiqaadir maxaa is leedahay ee dhibaatoan taagan ee faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa talaabo in loo qaado maxaa ku talin lahayd
horta bismillaah ilaahay een ummad islaamka gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waa ummad een muddo dhowr 20 sano dhibaato ku dhex jirtay ilaahay waxaan ugu bariyeynaa inuu cudurkaani ka qabto een dawladdeena waa ogtihiin een marxalad badan baa la soo maray dawladii hore ilaa aad meesh la taagan yahay een awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dawladda way dadaalaysaa madaxda dawladdan ugu mahadcelinaynaa tan kale een dadka shacabka waxaan ku codsanaynaa in amarka dawladda ay qaataan iswacyigeliyaan ayaga timam ay sameystaan een barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo een goobaha xirin oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan nagaa barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaaliya ka dhamaan uu xirnaado een inay amarkaas intaas la dul qaato sababtoo ah sida ognahay iskuulada iyo meelaha xirin dad baa macnaha ku ganaca macallimiin ka ah oo mushaar ka qaato dhibaato ay kula kulmi karaan waan ognahay laakiin dhibba ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn dad qof naftiisa baa la badbaadinaya dawladda karaamkeeda way qaadatay maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay gudiibay u xil saartay een gudiidu hadda way shaqeynayaan een dadkii shacabka marka waxa loogu baahan yahay inay ayagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa u badbaadiyo
een Aisha kalimada ugu dambeysa adiga maxaa ku talin lahayd
dawladda ayda waxa laga rabaa een amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan een sida een madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxa arkaysa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lama rabo dawladda ayda laga rabaa in lagu daysado ee ma aha inay ayagii dadka shacabka ay la mid noqdaan een dawladdii hadii aysan ayda aysan wacyigelinta ayda iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle een dadkii way ku daysanayaan goorma ay dadka isbedelayaan dawladdii qaar madaxdi qaar aba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo een garoomankii wixii ku kulmaayo marka lama dhihin karo een shacabka bisma ah dawladda waa inay ayda iska bilaawdo wacyigelinta
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay idmo cabdixakiina waan ku bilaabay wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa Maraykanka oo markii ugu horreysay abid qirtay inay dad rayid ah ku dilaan Soomaaliya Beethovenka ayaa sheegay in sanad ka hor ay 2 qof oo shacab ah dileen halka 3 kalena ay daawameen
Maraykanka ayaa marmar qaadi jiray weerarada dhinaca xirka oo ay ku beegsanayeen argagixisada laakiin tan iyo intii Donald Trump madaxweynaha noqday ayaa weeraradaasi ay sii bateen waxaa la diiwaan geliyay sanadkii aynu soo dhaafnay in Mareykanka uu qaaday 36 weerar halka sanadkii 2018kiina ay 74 weerar qaadeen cadaadis la saaray ayaa ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan waxay ogolaadeen inay eegaan eedaha in dad shacab ah ay ku dilaan weeraradaas ay qaadaan warbixintan ayaa lagu sheegay in sanadkii 2019 Mareykanku weerar uu ku dilay 2 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan waxa kale oo ay sheegeen in 2 qof oo shacab ah ku dhinteen kadib markii rasaas Al-Shabaab ama Mareykanku uu la qaraxday weerarkan ayaa ka dhacay Shabeelle Hoose
inuu Mareykanku qirto dilka dad shacab ah ayaa naadir ku ah dagaalka uu kula jiro kooxda Al-Shabaab muddo dheer ayuu Mareykanku dhigaha ka furaystay in dagaalka ay kula jiraan kooxdaasi ay ku dhintaan dad shacab ah tan iyo markii Donald Trump oo khafiifiyay xeerka la raaco ee weerarada cirka ah ee ay ciidamadoodu ku qaadaan kooxaha ay ugu yeereen argagixisada, iyada oo marar badan kooxaha u dooda xuquuqda aadanahu ay ku eedeeyeen in dad rayid ah ay ku dhintaan dagaaladaasi. Sanadkii aynu soo dhaafnay, ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay qoreen, waxa ay ku sheegeen in dadka shacabka ah ee ku dhinta dagaalada cirka ah ee uu Mareykanku qaado ay gaadheen sanadkii 2017-14 qof. Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa caruur ku jirtay dadka ku dhintay weerar lagu qaaday isbitaal iyo goob qof lagu aasiyay dalka Afghanistan. Malaysia dabli ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenka oo musha ah la geeyo. Malaysia dabli ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenku ku umulaan, iyaga oo ku dilay 24 qof oo ay ku jireen caruur markaasi dhalatay iyo hooyooyinkood. Qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isaguna waxa uu isku qarxiyey goob lagu aasiyey may.
Salaasadii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa la arkayay askar xarun caafimaad ka soo saaray caruur yaryar oo dhiig ka daayo oo saaraya dhooli amaba ambalaasa bannaanka ku sugayay kadib markii ay dableydu xarunta gudaha u gashay. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa amar ku bixiyey in dib loo bilaabo howlihii military ee ka dhanka ahaa kooxda Taliban iyo weliba maleeshiyaadka kale ee Afghanistan, taasoo soo afjaraysa dhimistii weerarada lagu qaadayay kooxdan iyadoo la eegayay heshiiskii Mareykanka iyo weliba Taliban.
Weerarka lagu qaaday dadka kuwa ugu dayacan hooyooyin umula ah iyo caruur iminka dhalatay ayaa caalamku ka qayliyey, waxaana lagu tilmaamay arxan darro. Shahar Saad Akbar, madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee madaxa bannaan ee dalka Afghanistan, ayaa sheegtay in codkii ugu horeeyey ee caruurtaasi ay maqlaan ay ahaayeen dhawaaqa rasaasta. Xasuustooda ugu horeysa adduunkan waa weerar lagu qaaday dagaal aanay iyaga iyo hooyooyinkoodba wax shaqo ah ku lahayn. Madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa khudbad uu u jeediyey dadka, waxa uu sheegay in isbedel uu ku yimi halkii ay ka taagnaayeen in ay u hoggaansamaan nabadii iyo heshiiskii Mareykanku dabada ka riixayay ee ay la saaxiibeen kooxda Taliban. Waxa uu sheegay in weerarada ay ciidamadiisu kordhin doonaan diyaarna ay u yihiin inay dalka iyo dadkaba difaacaan.
Wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in wasaaradda caafimaadka Turkigu ay sheegtay in dadka ka bogsaday xanuunka COVID-19 ay ku dhow yihiin 900 qof, iyada oo toddobaadkanna 3,900 qof ay ka ladnaadeen. Dadka cusub ee maalin kasta xanuunkan qaaday ayaa iyaguna gaadhay 1,704 qof salaasadii toddobaadkan, waxaana kordhay dadka u dhintay, iyadoo dhinaca kalena dadka u baahanaya mishiinka dadka neefta ka caawiya iyo weliba bukaanka ku jira qaybaha xaaladda degdega ahi ee cusbitaalada waddankaasi Turkigu iyaguna ay hoos u dhaceen.
Ugu dambeyntiina, wargeysyo badan oo caalamka kasoo baxa ayaa qoraalo badan waxa ay ka daabiceen gabadhii Talyaaniga ahayd ee dhowaan laga soo daayay aftuub loogu haystay gudaha dalka Soomaaliya. Silvia Romano oo iminka la baxday Caaisha kadib markii ay diinta Islaamka qaadatay ayaa 18 bilood ka hor laga aftuubay Kenya, waxaana loo gudbiyey Soomaaliya. Caasha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey dalka Talyaaniga, laakiin sheekadeeda kuma ay dhammaan oo keliya in laga soo daayo dadkii aftuubay, dalkeediina lagu soo dhaweeyo.
Silvia Romano waxa ay sheegtay inay muslimtay, islamarkaana ay ku muslimtay doonisteeda iyo xorriyadeeda oo buuxda, waxaana soo deynteeda ka dabqaatay kooxaha xagjirka ah ee Talyaaniga iyaga oo ku dooday in Talyaanigu waqti iyo weliba kharash ku bixiyey gabadh dhaqankeedii ka tagtay. Maxkamada ku taala dalka Talyaaniga ayaa kiis lagu baarayay dembi ka dhanaa gabadhan ku hanjabtay islamarkaana furtay.
Intaasi ayuu dhegeystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
gudahan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa idaacaddii Fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shurwac. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.